Կոկեր երերգությունը, կլոզապը, բալիհամը, կամին մեզ կկշի և իսկական կրկնօրինակ ֆիլմերը։ Բացի կինոից, Քիառոստամին ակտիվ գործունեություն է ծավալել նաև գեղարվեստական այլ ոլորտներում, ինչպիսիք են պոեզիան, լուսանկարչությունը, կոմպոզիցիան, երաժշտությունը, դիզայնը, գրաֆիկան և գեղանկարչությունը։ Նրան պետք է համարել Իրանի կինոյի նոր դասի կինեմատոգրաֆիստներից մեկը։ Քիառոստամի ֆիլմերի առանձնահատկություններից են պարզությունը, երեխաների օգտագործումը որպես կինոյի գլխավոր հերոսի, վավերագրական ոճը, գյուղական տարածքների օգտագործումը, ռեժիսորի դերի հանումը, բանաստեղծական երանգները և մեքենայի մեջ հերոսների զրույցները։ Քիառոստամին մի քանի խոշոր կինոմրցանակների դափնեկիր է։ Քիառոստամին 5 անգամ առաջադրվել է Կանի կինոփառատոնի ոսկե արմավենու ճյուղ մրցանակի համար, 1997 թվականին Կանի 50-րդ կինոփառատոնին մրցանակի արժանացել Բալիհամը ֆիլմի համար։
Քիառոստամի կարիերայի հետաքրքիր կետը երեխաների հանդեպ նրա մտահոգությունն է։ Այս մեծ ռեժիսորը, որի տեսախցիկով են նկարահանվել իրանական կինոյի թերևս ամենագեղարվեստական ֆիլմերը, միևնույն ժամանակ շատ պարզ ուսուցողական ֆիլմեր ունի նաև երեխաների համար։ Ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրելով նրա աշխատանքները, կարելի է զգալ նրա նվիրվածությունը երեխաների նկատմամբ, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմը սերում է այդ մտահոգությունից։
Որտեղ է ընկերոջ տունը Քիառոստամի առաջին միջազգային ճանաչում ստացած ֆիլմն է և հայտնի է որպես Քոքեր երերգության առաջին ֆիլմը։ Քոքեր է կոչվում Քիառոստամի 3 ֆիլմերի հավաքածուն, որոնք տեղ են ունենում Քոքեր գյուղի շրջակայքում։ Քոքերը գյուղ է Իրանի հյուսիսում գտնվող Գիլան նահանգում։ Այս գյուղում կամ նրա շրջակայքում են նկարահանվել Աբբաս Քիառոստամի, որտեղ է ընկերոջ տունը, Կյանք և ուրիշ ոչինչ և Ձիթենու ծառերի տակ 3 ֆիլմերը, որոնք հայտնի են որպես Քոքերի երերգություն։
Այս 3 ֆիլմերը թեմայի առումով կապված են միմյանց հետ, և դերասանների և ֆիլմի անձնակազմի մեծ մասը ներկա են բոլոր 3 ֆիլմերում։ Քիառոստամին օգտագործել է կյանքի, մահվան, փոփոխության և շարունակականության թեմաները այս ֆիլմերի միջև կապ հաստատելու համար։ Այս երերգությունը առաջին անգամ լավ ընդունվեց Ֆրանսիայում 1990 թվականին, իսկ ավելի ուշ Լոնդոնում, Շվեդիայում, Գերմանիայում և Ֆինլանդիայում։
1987 թվականին նկարհանված «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմի համարոտ պատմությունը այսպես է, որ մի դպրոցական տղա երեխա հասկանում է, որ սխալմամբ տուն է բերել իր ընկերոջ տետրը։ Ուստի նա դուրս է գալիս տնից, որպեսզի գտնի նրան և վերադարձնի տետրը, բայց առջևում երկար ու դժվարին ճանապարհ կա և քիչ ժամանակ։ Հարևան գյուղում ապրող տղան հաց գնելու պատրվակով դուրս է գալիս տնից և մինչև երեկո փնտրում ընկերոջ տունը, սակայն տունը չի գտնում և տխուր վերադառնում է սեփական տուն։ Բայց նա որոշում է ընկերոջ տնը այն առաջադրանքը գրել նրա համար, որպեսզի նրան չհեռացնեն դպրոցից և վաղն առավոտյան տետրը հասցնի նրան։
Երբ 1986 թվականին Քիառոստամին գրում էր այս ֆիլմի սցենարը, նա ղեկավարում էր Իրանում մանուկների և պատանիների մտավոր զարգացման կենտրոնը և շատ ակտիվ էր այդ ժամանակ։ Նրա ստեղծագործությունների մեծ մասը ներառում էր ուսուցողական պատմություններ, որոնք քարոզում էին պարզ ճշմարտություններ կյանքի, դպրոցի և այլնի մասին։ Միշտ դեռ «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմի պատմությունը մեզ տանում է այլ և ավելի լուրջ ուղղությամբ։
Քոքերը և շրջակագյուղերը այն վայրերն են, որտեղ ապրում են ֆիլմի գլխավոր հերոս Ահմադը, որը մարմնավորում է Բաբակ Ահմադփուրը, և նրա դասընկեր Մոհամմադը, երկուսն էլ սովորում են տարարական դպրոցում։ Մի օր այն բանից հետո, երբ ուսուցիչը հանդիմանում է իր ընկերոջը տնային առաջադրանքները սխալ կատարելու համար, դասերից հետո Ահմադն ամեն ինչ անում է Մոհամմադին հանգստացնելու համար, բայց երբ նա վերադառնում է տուն, հասկանում է, որ մեծ սխալ է թույլ տվել, քանի որ նրանց երկուսի տետրերը իրար նման են, նա երկուսն էլ դրել է ուսապարկի մեջ և ընկերն այլևս չի կարողանա իր դպրոցական առաջադրանքները գրել իր նոթատետրում և կարող է ուսուցչի կողմից խիստ պախարակվի։ Ահմադը խնդրում է մորը, որ իրեն թույլ տա գնալ հարևան գյուղում գտնվող իր ընկերոջ տուն, որպեսի Մոհամմադը կարողանա իր դասերը կատարել և իրեն այլևս չպախարակեն։ Բայց քանի որ նրա մայրը կարծում է, որ որդին պատրվակ է փնտրում դասերը չկատարելու համար, նրան դա թույլ չի տալիս և Ահմադը ստիպված հաց գնելու պատրվակով է տնից դուրս գալիս ընկերոջ տուն գնալու համար։
Բայց ընկերոջ տունը գտնելու որոնումները երկար են տևում։ տների մեծ մասը նման է իրար։ Մարդիկ շատերը նույն ազգանունն ունեն։ Էլ չեն խոսում այն մասին, որ մի քանի գյուղացիներ տղային սխալ տեղեկություններ են տալիս տան գտնվելու վայրի մասին։ Երբ Ահմադը հայտնվում է գյուղի ոլորապտույտներում, արևը կամաց-կամաց մայրը մտնում։ Եվ նա հասկանում է, որ գուցե երբեք չգտնի իր ընկերոջ տունը։ Այսպիսով նա որոշում է ինքը կատարել իր ընկերոջ դասերը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ դուք լսում եք իրանական ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 8-րդ մասը, որի թեման է «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Rotten Tomatoes կայքի վրա, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմի ռեյտինգը 100% է։ Այս կայքում տեղադրված են ֆիլմերի և սերիալների մասին քննադատների կարծիքները։ Այս ռեյտինգը նշանակում է, որ մամուլի բոլոր ակնարկները շատ դրական են եղել։ Հայտնի գերմանացի ռեժիսոր Վերներ Հերցոգը նույնպես այս ֆիլմը համարել է իր 5 սիրելի ֆիլմերից մեկը։
Արդեն երկար տարիներ են անցել, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմի նկարահանումից։ Այս ընթացքում ֆիլմը դարձել է իրանական կինոյի պատմության ամենագնահատված ստեղծագործություններից մեկը, և Քիարոստամին իր համաշխարային համբավը պարտական է հենց այս ֆիլմին։
1989 թվականին Լոկարնոյի կինոփառատոնում, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմը, արժանացել է արծաթե հովազ, ֆիպրեսի և լավագույն հոգևոր ֆիլմ մրցանակներին։ Այս ֆիլմը բրիտանական կինոյի ասոցիացիայի կողմից առաջարկվել է որպես այն 50 ֆիլմերից մեկը, որոնք պետք է դիտել մինչև 14 տարեկանը։ Այս ֆիլմը մեծ ազդեցություն է ունեցել որպես մեծ կինոգործիչ և հեղինակ Աբաս Քիարոստամի համաշխարհային ճանաչում ձեռքբերելու գործում։ Ինչպես ասել է դանիացի կինոռեժիսոր Քրիստիան Բրեթ Թոմսոնը տարիներ առաջ տված հարցազրույցում. «Ես գիրք եմ գրել կինոյի պատմության 100 ֆիլմի մասին, և Աբաս Քիարոստամի, որտեղ է ընկերոջ տունը, այս 100 ֆիլմերի թվում է»։
1986 թվականին Թեհրանի 5-րդ ՖԱՋ կինոփառատոնում ժյուրի հատուկ մրցանակը «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմի մյուս մրցանակներից է։ Այս փառատոնում այս ֆիլմն արժանացել է նաև Բյուրեղիա Սիմոր մրցանակին լավագույն հնչյունավորման համար։ 1989 թվականին Շվեյցարիայի Լոկարնոյի 42-րդ կինոփառատոնում «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմը ստացել է նաև 3 մրցանակ՝ ներառյալ կինոարվեստի միջազգային կոնֆեդերացիայի մրցանակը, Բերքլի ժյուրիի մրցանակը և եկեղեցիների համաշխարհային կազմակերպության Էկումենիկ ժյուրիի գնահատակիրը։ Այս ֆիլմը արժանացել է նաև լավագույն ֆիլմի մրցանակին 1990 թվականին Բելգիայի թագավորական կինոարխիվի 18-րդ կինոփառատոնում, ինչպես նաև 1991 թվականին Ամստերդամում Հոլանդիայի Սինեկիտ 5-րդ կինոփառատոնում լավագույն ֆիլմի մրցանակին։
Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր, Ֆեմիս դպրոցի կինովերլուծության բաժնի տնօրեն Ալեն Բերգանը, «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմի մասին ասել է. «Ամբողջ ֆիլմի ընթացքում կառուցվածքային և գեղագիտական տարբեր ասպեկտների համադրմամբ և ֆիլմի տրամաբանական գծի առաջմղմամբ Քիարոստամին կարողացավ աշխարհին ավետել մեծ կինոգործչի իհայտգալու մասին»։ Համալսարանի այս պրոֆեսորի խոսքով, ֆիլմի առաջին տրամաբանությունը միագից պատմություն է, որտեղ տղան մտադիր է մի գյուղից մյուսը տանել մի նոթատետր։ Սա շատ պարզունակ պատմություն է, և դրա համար, ըստ Քիարոստամի, նա շատ դժվարություններ է ունեցել պրոդյուսեր գտնելու հարցում։ Ֆիլմի երկրորդ տրամաբանությունը մտադրությունների և հեքիաթների համընդհանուր տրամաբանությունն է։ Պատմության այս տրամաբանության մեջ երեխան դուրս է գալիս իր հարազատ միջավայրից, ոտք դնելով անծանոթ վայրեր, և լուծելով իր առջև ծառացած խնդիրները, հասունանում և մեծանում է, միևնույն ժամանակ նա հասկանում է հասարակության օրենքների հակասությունների մասին։
Ընկերությունը եւ ընկերական փորձառությունները մանկության ժամանակաշրջանի ամենակարևոր բաղադրիչներից են եւ մանկության քաղցր հուշերի մեծ մասը կազմված է այս փորձառությունից։ Չի կարելի խոսել մանկական կինոյի եւ այս բնագավառի հիշարժան ֆիլմերի մասին ու չնշել, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմի անունը։ Այս ֆիլմը մանկության, անմեղության ու մտերմիկ հարաբերությունների մասին է, երկու դասընկերների զգացմունքային հարաբերությունների պարզունակ, բայց խորքային պատմությամբ։
Որտեղ է ընկերոջ տունը կարելի է համարել նաև պոետիկ մանկական ֆիլմ, որտեղ ֆիլմի բանաստեղծական մթնոլորտից, աշխարհագրությունից և բուն պատմվածքում առկա նրբությունից բացի, ասես մանկական հոգի է ներշնչվել նրա մեջ, օգտագործվում է իրանցի ժամանակակից պոետ Սոհրաբ Սեփեհրիի բանաստեղծություններից ու հայացքներից, և ընդհանրապես ֆիլմի անվանումը վերցված է նրա բանաստեղծությունից։
Որտեղ է ընկերոջ տունը կարելի է դիտարկել մանկական ֆիլմի շրջանակից դուրս փիլիսոփայական ու սոցիալական առումներով, բայց մանկության հետքը չես կարող վերացնել դրանից։ Բացի այդ, ֆիլմը ինչ-որ կերպ պատկերում է մանկական որոնումներն ու փնտրտուքները, ասես մանկության փորձը մոտեցնում է ճանապարհորդության փորձին ու մի տեսակ ոդիսականանման շարժմանը։ Այլ կերպ ասած, որտեղ ընկերոջ տունը ֆիլմում որոնման տարն ու բաղադրիչը կարելի է ձևակերպել մանկական ճամփորդության մեջ, որի միջոցով կարող ես մտնել երեխայի մտավոր ներաշխարհ և դիտարկել ընկերություն հասկացությունը նրա տեսանկյունից։ Հետևաբար, ֆիլմի մանուկ դերասան Մոհամմադ Ռեզա Նեմադզադե իր հայացքի, վարքի և խոսքի տոնայնության մեջ աչքի զարնող մանկական անմեղությամբ ու պարզությամբ հենց մանկական անմեղության ու պարզության խորհրդանիշ է, որում մենք կարող ենք փնտրել մեր մանկության հետքերը։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 8-րդ մասը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Հարգելի ուղդիրներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Մինչ Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որտեղ կքննարկենք մեկ այլ հոյակապ իրանական ֆիլմ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյալ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ընտելանանք
Լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Անտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Սիրելի ուղդիրներ, նախորդ հաղորդման ընթացքում քննարկեցինք էթիկայի կենցաղավարության հիմնական կանոններից մի քանիսը։ Այս թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք հյուրասիրությունների ժամանակ կենցաղավարության կանոններին։ Ցանկացած տեսակի հավաքույտ կազմակերպելը, լինի դա ընկերական հավաք թե պաշտոնական ընթրիկ, ստրեսային է։ Հաճախ հյուրընկալը իր ժամանակն ու էներգիան սպառում է, որպեսզի ամեն ինչ հնարավորինս լավ ու հաճելի լինի ձեզ համար, և խնջույքի ժամանակ նա հոգ է տանում հյուրերի մասին, որպեսզի վստահանա, որ բոլոր հյուրերը ուրախ են։ Այդ իսկ պատճառով կարևոր է, որ որպես հյուր դուք ևս մասնակից լինեք հյուրընկալության հաջող կայացմանը, որպեսզի ձեր հյուրընկալողի ջանքերը ավելի լավ արդյունքների հասնեն։ Դրա համար խնջույքների էթիկայի վերաբերյալ բավական է հետևել մի քանի պարզ խորհուրդների, որպեսզի կրկին անգամ դուք ևս հյուրերի շարքում լինեք։
Մանկուց մեզ սովորեցրել են հյուր գնալու օրենքները։ Մեզ միս հիշեցնում էին, որ անհրաժեշտ է հյուրասիրության ժամանակ լինել հարգալից, շնորհքով ճաշենք, միշտ նստենք, բարձր չխոսանք, չբղավենք և մեղմ ձևով զբաղվենք երեխաների հետ։ Լավ հյուրընկալ լինելը արվեստ է, արվեստ, որը դուք օգտագործելով այն հյուրերին լավ զգացողություն եք հաղորդում և բոլորը սիրով կընդունեն ձեր հրավերը։ Ուստի հյուրասիրության ավարտին երկու կողմերն էլ գոհ են, միմյանց հետ կապ հաստատելը կատարվում է ճիշտ և սկզբունքային ձևով, և հյուրասիրության ժամանակ ոչ մի անհանգստություն կամ տհաճ վիճակի չի ստեղծվում։
Երբ որպես հյուր ենք հրավիրվում, անհրաժեշտ է իմանալ, ինչպես վերաբերվել, որպեսզի ոչ միայն անհանգստացնենք հյուրընկալին և այլ հյուրերին, այլ նկատվենք էթիկայով անձ։ Փաստորեն, եկեք այնպես վերաբերվենք, որպեսզի մենք և մյուսները հաճելի պահեր վայելելով լավ զգանք։ Հետևաբար վերանայում ենք փոխհարաբերության նորմերը, որոնք պետք է պահպանենք որպես հյուրեր։
Եթե հրավիրված եք հյուրասիրությանը մասնակցելու, հնարավորինս շուտ տեղեկացրեք հյուրընկալին, որպեսզի հյուրընկալը հնարավորություն ունենա պլանավորել և վերահսկել ժամանակը։ Եթե դուք հետաձգում եք ձեր պատասխանը, դուք ստրես եք ստեղծում հյուրընկալի համար, ով փորձում է ուտելիք պատրաստել ըստ հյուրերի քանակի։ Նույնիսկ եթե պատասխանալու դիմում չի ներկայացվում, միշտ հյուրընկալին պետք է տեղեկացնեք ձեր ներկայության կամ բացակայության մասին, որպես հյուր դա ձեր պարտականությունն է, որ ինչքան շուտ պատասխանեք և եթե փոփոխման են ենթարկվում ձեր ծրագրերը, ըստ քաղաքավարական նորմերի հյուրընկալին տեղեկացրեք, ոչ թե երբ նրանք սպասում են ձեզ, դուք ներկա չդինեք։
Որպես հյուր պատշաճ հագուստ թաքեք ըստ նշվող առիթի։ Եթե պաշտոնական միջոցառման եք հրավիրվել, հագեք այդ միջոցառմանը հարմար հագուստ։ Իսկ եթե հրավիրվել եք ոչ պաշտոնական միջոցառման, հագեք ինչ ոճի, որ դուք եք ցանկանում։ Եթե բավարար չափով չգիտեք միջոցառման մտնոլորտի մասին, թե ինչպես ընտրել համապատասխան հագուստ, հյուրասիրությանը գնալուց առաջ հարցրեք ձեր հյուրընկալին։
Հանգագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Սիրելի բարեկամներ, եթերում է ընտելանանք ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Այնպիսի ուտելիքներ ուտելը, որոնք դուք երկար ժամանակ չեք կերել, ինչ-ինչ պատճառներով, շատ ազդեցություն չունի դրա փոխարինման հարցում, միայն պատճառ կդառնա ավելի փոքր չափաբաժին թողնել այլ հյուրերի համար։ Խուսափեք նաև անկոչ հյուրեր խնջույքին բերելուց։ Անկոչ հյուրեր տանելը անհերատեսություն է նշանակում։ Այդ իսկ պատճառով միայն այն դեպքում ձեզ հետ այլ հյուրեր տարեք, երբ այդ մասին նշված լինի հրավերի մեջ, կամ թե նրան տանելուց առաջ հարցրեք ձեր հյուրընկալից։
Նկատի առեք, որ նշված ժամին հասնեք միջոցառման վայրը։ Եթե նշված ժամանակից ավելի շուտ հասնեք միջոցառմանը, ոչ միայն չի նպաստելու օգնել հյուրընկալին վերջին պահերի նախապատրաստությունների համար, այլև արգելք կհանդիսանա և կարող է հյուրընկալի մոտ ստրես առաջացնել։ Դուք կարող եք միջոցառմանը շուտ գնալ միայն այն դեպքում, եթե դուք շատ մտերիմ եք տան տիրոջ հետ և ձեզ խնդրել են օգնել։ Հյուրասիրության հյուրընկալը, բնականաբար, ինչ-որ չափով մտահոգ է, ինչպես նաև վերջին րոպեին մաքրելու և ճաշ պատրաստելու ստրեսը։ Նրանք նախքան պատրաստվելը այնտեղ ձեր կարիքը չունեն, և ձեր ներկայությունը չի օգնելու նրանց։
Ձեզ հետ վերցրեք մի փոքրիկ նվեր, առի հարգանք ձեր հյուրընկալի հրավերը ընդունելու, բայց ձեր հյուրընկալների համար չափազանցության մի գնացեք։ Գիրքը ծաղկամանի մեջ դրված ծաղկեփունջը, ձեր այգուց հավաքված թար մրգերի զամբյուղը կամ դեկորատիվ նվերները, ինչպիսիք են մոմը և բուրավետ օճառը, այն իրերն են, որոնք ուրախացնեն հյուրընկալողին։ Նաև փոքր օգնություններ առաջարկեք հյուրընկալին այն հարցի փոխարեն, որ արդյոք կարող եմ օգնել, որը համեմատաբար անորոշ է թվում և դիմացինին մղում է ոչ ասելու, փորձեք ասել, ինչպես եմ կարող օգնել։
Ճիշտ է, ոչ բոլորն են սոցիալական և էքստրավերտ, բայց մի խոսափեք խոսակցությունից միայն այն պատճառով, որ հաղորդակցության այս ձևը ձեր յուրահատկություններից չէ։ Որոշակի ինքնավստահությամբ դուք կարող եք կարճ ժամանակում մտերմանալ այլ հյուրերի հետ, եթե դուք ամաչկոտ կամ լուռ եք, սովորեք, թե ինչպես հարմարվեք ուրիշների հետ, և միշտ մի սպասեք, որ նրանք խոսակցությունը սկսեն։ Եթե դուք նույնպես չափազանց էքստրավերտ անձնավորություն եք, ապա ձեզ հարկավոր է մի փոքր զսպել ձեր տրամադրությունը և թույլ տալ, որ ուրիշները ևս իրենց կարծիքը կիսեն։
Կապ հաստատեք այն մարդկանց հետ, ովքեր կանգնած են միայնակ կամ թվում է, թե վշտացած են։ Մարդկանց ծանոթացրեք միմյանց, եղեք օգտակար, բարի և անկեղծ։ Մի վախեցեք մարդկանց մոտենալուց։ Անծանոթները կարող են լինել այն ընկերներ, որոնց դեռ չեք ճանաչել։ Անկախ ձեր տրամադրությունից, շփվելիս եղեք հաճելի, կենսուրախ և վստահ։ Եթե վատ օր եք ունեցել, մի դառնացրեք նրանց, խոսելով ձեր բացասական փորձի մասին։ Խոսակցությունը ավարտելիս ասեցեք, որ հաճույք եք ստացել այն անհատի հետ խոսելիս, կամ թե նրան հետ հանդիպումը ձեզ համար հաճելի էր։
Շատ մեծ խնջույքների կամ ընկերական հավաքների ժամանակ, որպես ընդհանուր կանոն, դուք պետք է ձեր բջջայինները անջատեք կամ անձայն դարձնեք բոլոր տեսակի հյուրասիրությունների ժամանակ։ Հավաքների ժամանակ, եթե դուք ունեք մի իրավիճակ, երբ դուք իսկապես պետք է հասանելի լինեք հեռախոսով, ապա քաղաքավարի է դա պարզապես բացատրել ձեր հյուրընկալողին և այլ հյուրերին։ Անկեղծ օրեն ներողություն խնդրեք և հակիրճ բացատրեք, թե ինչու պետք է ընդունեք այդ զանգը կամ պատասխանեք այդ տեքստին։
Միշտ հիշեք շնորհակալություն հայտնել հյուրընկալողին, ձեզ իր հյուրասիրությունը հրավիրելու համար։ Սա ձեր քաղաքավարության և լավ վարքի նշան է։ Նման վերաբերմունքով և խնջույքի կանոնները հարգելով, դուք կարող եք ակնկալել, որ ձեզ կհրավիրեն ավելի շատ հյուրասիրությունների։ Մի հյուրասիրության ընթացքում ձեր վարքագիծը կամ վարվելակարգը արտացոլում է ձեր անհատականությունը։ Երբ իմանաք, թե ինչպես վարվել հյուրընկալի և այլ հյուրերի հետ, դուք կվայելեք միջոցառումը և հեշտությամբ նոր ընկերներ կգտնեք։ Հաղորդակցվելու կանոնները թերադրում են, որ մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեք հյուրընկալին հյուրասիրություններից հեռանալիս, իսկ հաջորդ օրը կրկին զանգահարեք կամ կարճ հաղորդագրություն հղելով շնորհակալություն հայտնեք հյուրընկալին։
Ավելի լավ է նաև հյուրընկալին հարցնել, թե որտեղ նստել խնջույքի ժամանակ, որովհետև հյուրընկալը ավելի լավ գիտի իր տան վիճակին և գուցե պլանավորել է դա։ Հյուրասիրությունների ժամանակ չպետք է որևէ կերպ քննադատել որևէ բան, այսինքն դուք միայն կարող եք գովալ ամեն բան, իհարկե ոչ թե շողոքորթություն անել, բայց փորձեք գովել այն դրական կետերի մեծ մասը, որոնք նկատելի են հյուրասիրության ժամանակ, բայց սննդի համն ու դասավորությունը, տան կահավորանքը կամ այլ բան քննադատելը անքաղաքավարություն է համարվում։
Քանի որ հյուրասիրությունների ընթացքում խոսակցությունները պետք է լինեն սովորական ու ոչ ծանր բնույթի, ուստի խուսափեք լուրջ քաղաքական, կրոնական և առողջապահական հարցերի մանրամասն քննարկումից։ Բացի այդ, մի վատաբանեք ուրիշներին, փորձեք մի անծանոթի խոսակցության մեջ ներգրավվելու համար համատեղ հետաքրքրություններ գտնել, ինչպես օրինակ խոսեք ճամփորդության, երեխաների կամ տնային կենդանիների մասին, եթե երկու կողմն էլ դրանք ունեն, զբաղմունքների ընթացիկ լուրերի մասին, որոնք շատ էլ վիճահարույց չլինեն, մարզանքի, աշխատանքների, ֆիլմերի և կրկերի մասին։ Հրաժարվեք խոսել որևէ կարգի ֆիզիկական վնասվածքի, հիվանդության կամ արկածների մասին եւ անտեղի կատակներից խուսափ է։ Նաեւ հյուրընկալի տան դեկորի կամ ուտեստի մասին արտահայտվելը, վիրավորական շշուկների հրապարակումը կամ վիճահարույց թեմաների մասին խոսելը, որոնք կարող են զայրեցնել կամ անհանգստացնել ուրիշներին, լավ գաղափար չէ։
Եզրակացնելով, պետք է ասել, որ քաղաքավարությունը շփումները խիստ կանոններ չեն պահանջում։ Դրանք պարզապես վարքագծի ընդհանրություններ են, որոնք ոչ միայն քաղաքավարություն են, այլև ներկայացնում են ողջախոհություն։ Ուստի, երբ դրանք իրականացնեք, բնականաբար կհամարվեք նրբանկատ մարդկանց շարքում։ Մարդիկ, ովքեր քաղաքավարի են, շատ են սիրվում, և նրանց սոցիալական հմտությունները նրանց դարձնում են ցանկալի անձ ցանկացած սոցիալական շրջանում։ Այսպիսով դուք անպայման կստանաք բազմաթիվ հրավերներ և հնարավորություններ մի քանի անգամ փորձելու։
Թանգագին բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք ընդդերանանք հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։
Բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել այցելելով pasttoday.ir/edvaikalk-ը։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Ողջ են ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ներկայացնում են գիտության և գիտելիքի բնագավառի լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կփորձենք ձեզ ներկայացնել իրանցի ժամանակակից 10 ականնավոր մտավորականների։
Անկասկած Իրանի Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի հիմնադիր լուսահոգի դոկտոր Սայիդ Քազեմյաշտյանին այս երկրի ժամանակակից գիտական պատմության մեծերից է։ Դոկտոր Քազեմյաշտյանին սաղմնաբանության մասնագիտությամբ դոկտորի կոչում է ստացել 1997 թվականին։ Նա ռազմավարական և եզակի դեր է ունեցել Իրանում ցողունային բջիջների արտադրության, կլոնավորման և անպտղության բուժման գործում և Իրանի անունը բարձրացրել է աշխարհում գիտության այս ճյուղում։
Մտնելով սաղմնաբանության նոր բնագավառներ, ինչպիսիք են կլոնավորումն ու բջջային թերապիան, Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտը 2003 թվականին կարողացավ արտադրել, բազմացնել և սառեցնել մարդու ցողունային բջիջները, Իրանը դարձնելով այդ ոլորտի 10-րդ երկիրը։ Այս շատ կարևոր ձեռքբերումը երկրի գիտական թռիչքն էր, որն աշխարհում հայտնի է որպես բժշկական հեղափոխություն։ Դժբախտաբար դոկտոր Սայիդ Քազեմյաշտյանին կյանքից հեռացավ 2005 թվականին, սակայն նրա հիմնադրած գիտահետազոտական ինստիտուտը մինչ այժմ հասել է բազմաթիվ հաջողությունների, և դա վկայում է այն ճանապարհի շարունակության մասին, որը սկսել է բժիշկ Քազեմյաշտյանին։
Իրանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ազդեցիկ դեմքերից է պրոֆեսոր Ալի Ակբար Ջալալին։ Նա հետ դոկտորական աստիճանի կրթություն ունի էլեկտրականության և համակարգչային կառավարման ոլորտում։ Նա Իրանի Էլ-Մոսսանաթ համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ է, ինչպես նաև Արևմտյան Վիրջինիայի համալսարանում և Մերիլենդ քոլեջ Պարկի համալսարանում հրավիրյալ դասախոս, Միացյալ Նահանգների Մերիլենդի UMBC և UONA համալսարանների գիտական խորհրդի անդամ։ Պրոֆեսոր Ջալալին հայտնի է որպես Իրանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հայր, Իրանում հատկապես գյուղական վայրերում ինտերնետի զարգացման և ներմուծման առաջին ջանքերի պատճառով։
Առաջին անգամ 1993 թվականին նա ներկայացրեց վիրտուալ դարաշրջանի տեսությունը, որպես մարդկային կյանքի փոփոխության 4-րդ ալիք։ 2023 թվականի դեկտեմբերին պրոֆեսոր Ջալալին իր YouTube-յան էջում գրել է. Ապագա կյանքը կլինի գոյություն ունեցող ֆիզիկական իրականության և վիրտուալ իրականության համադրություն, որի հետևանքները մենք կարող ենք տեսնել Metaverse և Web3 տեխնոլոգիաների կիրառման ժամանակ։ Այսուհետ փնտրեք ձեր թվային երկվորյակը և օգտագործելով ձեր ավատարը ներկայացրեք եռաչափ վիրտուալ տարածություններում։ Ընդ որում այն օգտագործեք վստահ ու ճկուն կերպով։
Իրանի մեկ այլ հայտնի գիտական գործիչ է դոկտոր Կարոլ Լուկաս Ղուկասյանը, ով հայտնի է որպես Իրանի ռոբոտաշինության հայր։ Դոկտոր Կարոլ Լուկաս Ղուկասյանը Իրանի արհեստական ինտելեկտի և ռոբոտաշինության բնագավառի հայտնի հետազոտողներից էր։ Նա ծնվել է 1949 թվականի սեպտեմբերին Իրանի Սպահան քաղաքում։ Նա ապրել է 61 տարի և մահացել 2010 թվականին։ Դոկտոր Ղուկասյանը իր նախնական կրթությունն ավարտել է հայկական դպրոցում։
Նա ավարտել է Թեհրանի համալսարանը, ստանալով մագիստրոսի կոչում էլեկտրաէներգիայի և էլեկտրոնիկայի բնագավառներում, իսկ 1976 թվականին ստացել է դոկտորի կոչում Կալիֆոռնիայի Բերքլիի համալսարանի էլեկտրականության և համակարգչային գիտության մասնագիտությամբ, հսկման ճարտարագիտության թեկումով։ Դոկտոր Ղուկասյանը հետազոտություններ էր կատարում խելացի համակարգերի ոլորտում։ Նա Թեհրանի համալսարանի էլեկտրաէներգիայի ֆակուլտետի խելացի վերահսկման ու մշակման բևեր կենտրոնի հիմնադիրն ու տնորենն էր, ինչպես նաև հիմնարար գիտելիքների հետազոտական ինստիտուտի տնորենը։
Իրանում մեկ այլ նշանավոր գիտական գործիչ է պրոֆեսոր Հաշեմ Ռաֆիի Թաբարը, ով իր դոկտորի կոչումը ստացել է Լոնդոնի համալսարանից տարրական մասնիկների ֆիզիկայի բնագավառում, իսկ հետդոկտորական կրթությունը ավարտել Ֆրանսիայում քվանտային մեխանիկայի մասնագիտությամբ։ Նա նանոտեխնոլոգիաների Իրան ներմուծման ազդեցիկ մարդկանցից է եղել։ Նանոտեխնոլոգիան միջդիսցիպլինար գիտելիք է և կապված է այնպիսի ոլորտների հետ, ինչպիսիք են նյութերի ճարտարագիտությունը, բժշկությունը, դեղագործությունն ու դեղերի մշակումը, անասնաբուժությունը, կենսաբանությունը և նույնիսկ մեքենաշինությունը, էլեկտրաէներգիայի և քիմիական ճարտարագիտությունները։
Պրոֆեսոր Ռաֆի Թաբարը մինչ այժմ 110 գիտական հոդված է հրապարակել միջազգային հեղինակավոր ամսագրերում։ Ածխածնային նանոխողովակների ֆիզիկական հաշվարկների գիրքը նրա աշխատություններից է, որը հրատարակել է Քեմբրիջի համալսարանը։ Իրանցի այս հետազոտողի գիտական կարիերայի մաս են կազմում նաև Անգլիայի Գրինչի համալսարանի նանոգիտությունների ամբիոնի վարիչի պաշտոնավարումը, Օքսֆորդի և Ճապոնիայի Տոհոկուի համալսարաններում հետազոտական ու դասավանդման գործնեությունը, ինչպես նաև այս երկրներում մի քանի խոշոր գիտական նախագծերի ղեկավարման տարիների փորձը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն է լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 5-րդ մասը։
Դոկտոր Ալի Մալեքին ծանոթանուն է երկրի գիտական հանրության համար։ Նա Իրանի Էլմոսանատ համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի դոցենտ է, ով 2016 թվականին շահել է կանաչ և կիրառական քիմիայի բնագավառում ականավոր և էլիտար միջազգային երիտասարդ գիտնականի երկամյա մրցանակը, որը հիմնադրել է տեսական և կիրառական քիմիայի միջազգային միությունը IUPAC-ն։
Այս մրցանակը շնորհվում է քիմիայի բնագավառում լավագույն գիտական աշխատանքներին, որոնք հիմնարար ակտիվությունների և կիրառական ակտիվությունների, հետազոտական նախագծերի իրականացումը, հայտնագործությունների և դյուտերի գրանցումը, ուսանողական դիպլոմայինները ուղություններով իրականացվել են 45 տարեկանից ցածր երիտասարդ գիտնականներից մեկի վերահսկողության ներքո, հաշվի առնելով բնահ պահպանական կողմերն ու մարդկային կարիքները։ Դոկտոր Ալի Մալեքին ավելի քան 120 հեղինակավոր գիտական հոդվածների հեղինակ է։ 1902 թվականին փետրվարի 25-ին իրանցի մեծ գիտնականի ծննդյան օրն է, ում կյանքի պատմությունը քրտնաջան աշխատող և աշխատասեր հետազոտողի օրինակ է։
Դոկտոր Մահմուդ Հեսաբին հանճարեղ մարդ էր, ով խնդիրները դարձնում էր առաջընթացի ելարան, նրան հաջողվել է գիտական աստիճաններ նվաճել գիտական տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են գրականությունը, ճանապարհաշինությունն ու շինարարությունը, հանքարդյունաբերությունը, մաթեմատիկան և աստղագիտությունը, իրավագիտությունը, բժշկությունը, էլեկտրականության ճարտարագիտությունը։ 27 տարեկան հասակում դոկտոր Հեսաբին ֆիզիկայի դոկտորի կոչում է ստացել Սորբոնի համալսարանում։
Նա եղել է պրոֆեսոր Ալբերտ Էյնշտեյնի աշակերտը։ Այս իրանցի գիտնականի մասնիկների անսահմանության տեսությունը հայտնի է աշխարհի ֆիզիկոսների շրջանում։ Այդ իսկ պատճառով նա ստացել է Ֆրանսիայի ամենամեծ գիտական մրցանակը՝ Պատվո լեգիոնի իշխանը։ Դոկտոր Մահմուդ Հեսաբին վախճանվել է 1992 թվականի սեպտեմբերին։
Դոկտոր Հոսեն Բահարվանդը Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի կենսաբանության և ցողունային բջիջների տեխնոլոգիայի գիտահետազոտական կենտրոնի հիմնադիրն ու ղեկավարն է։ Նրա գիտական կարիերայում արձանագրված է ավելի քան 360 միջազգային հոդված, 4 գիրք անգլերեն լեզվով, որոնք հրատարակվել են 2010-2015 թվականին Սպրինգեր և Ջոն Վայլի հրատարակությունների կողմից, նրա նշանավոր 8 հոդվածների պատկերների տպագրումը միջազգային ամսագրերի շապիկներին, մինչև 2019 թվականի մայիսը ավելի քան 10,000 հղում նրա հոդվածներին ըստ Google Scholar-ի Edge Index 50 ցուցանիշով։
2017 թվականին թե Նիչե կայքի կողմից նա ներկայացվել է որպես ցողունային բջիջների գիտության բնագավառում 20 ազդեցիկ մարդկանցից մեկն ամբողջ աշխարհում, իսկ 2019 թվականին նա արժանացել է Գիտությունների համաշխարհային ակադեմիայի միջազգային մրցանակին կենսաբանության ոլորտում ցողունային բջիջների արտադրման և պահպանման, ինչպես նաև Պլյուրի պոտենցիալ բջիջների մասին համապարփակ հասկացությունների ներկայացման և այդ բջիջների ունյարդային սրտի ու լյարդի բջիջների տարբերակման համար։
Իրանցի բժիշկ հետազոտող թոքերի մասնագետ Մուստաֆա Ղանեի անունը ներառվել է 2017-2018 թվականների աշխարհի լավագույն գիտնականների 1% ցուցակում։ Իրաքի դեմ Իրանի ժողովրդի սրբազան պաշտպանության ժամանակաշրջանի քիմիական զենքի վիրավորների բուժման փորձի շնորհիվ 2012 թվականին նա դարձավ քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության անդամ այս կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի կողմից։ Նա ասում է.
Երբ աստմայի վրա ես աշխատում, քեզ տեսնում է ամբողջ աշխարհը, բայց քիմիական զենքի վիրավորներին ոչ ոք չէր տեսնում։ Ամբողջ աշխարհում այս եզրը ճանաչում են միայն Իրանի անվան կողքին։ Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների կողմից հաստատված միակ ընդունված բուժումը շատ բարձր չափաբաժիններով կորտիկոստերոիդային թերապիան էր, որը բազմաթիվ կողմնակի ազդեցություններ ունեցավ քիմիական հարձակման վիրավորների համար։ Իմ հետազոտությունների արդյունքը հակաօքսիդանտներով նոր և արդյունավետ բուժումն էր Իրանում և նույնիսկ ամբողջ աշխարհում քիմիական զենքից տուժած մարդկանց համար։ Վերջին տարիներին Իրանում տարբեր միջազգային կոնֆերանսներ են անցկացվել եվրոպական երկրների մշտական ներկայությամբ քիմիական վիրավորների բուժման նոր մեթոդներ յուրացնելու նպատակով։
Մեր սիրելի Իրանը գիտական տարբեր ոլորտներում կին մասնագետների պակաս չունի։ Այս մարդկանցից կարելի է նշել Սպանի սրտանոթային հետազոտությունների ինստիտուտի պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամ բժշկուհի Սեդիղե Ասկարին, Նա այն իրանցի գիտնականներից է, ով 2021 թվականին ընդգրկվել է տեխնոլոգիական ոլորտների ամենաազդեցիկ մարդկանց ցուցակում և աշխարի լավագույն գիտնականների 2%-ի շարքում։
Այս ցուցակը ամեն տարի կազմվում է Ստենֆորդի համալսարանի հետազոտական թիմի կողմից Scopus գիտատեղեկատվական շտեմարանների տվյալների հիման վրա, և դրա միջոցով բացահայտվում ու ներկայացվում են գիտական բոլոր ոլորտներում բարձր վարկանիշ ունեցող ամենաշատ հղում ունեցած գիտնականները։
Իրանի միջուկային արդյունաբերությունը պարտական է մեծ գիտնականների գիտական գործունեությանը, որոնցից ոմանք իրենց կյանքը տվել են դրա համար։ Այդ մարդկանցից մեկն է պրոֆեսոր Մասուդ Ալի Մուհամմադին։ Նա ծնվել է 1961 թվականին և ֆիզիկայի դոկտորի կոչում է ստացել 1992 թվականին Իրանի Շարիֆ տեխնոլոգիական համալսարանից տարրական մասնիկների մասնագիտությամբ։ Դոկտոր Ալի Մուհամմադին եղել է հիմնարար գիտությունների գիտահետազոտական ինստիտուտի առաջին հետդոկտորանտ շրջանավարտներից մեկը։ Նրա գլխավոր մասնագիտություններն են տարրական մասնիկները կամ բարձր էներգիայի ֆիզիկան և տիեզերագիտությունը։
Նահատակ դոկտոր Ալի Մուհամմադին իր գիտական և հետազոտական գործնեության տարիների ընթացքում հրապարակել է ավելի քան 80 հոդված աշխարհի ամենահեղինակավոր գիտական ամսագրերում, իսկ 2007 թվականին Խարազմիի 21-րդ միջազգային փառատոնում նվաճեց հիմնարար հետազոտությունների անվանակարգի երկրորդ տեղը։ 2009 թվականին տնից դուրս գալու պահին նա զոհվեց սիոնիստական ռեժիմի գործակալների կողմից հերակառավարման ռումբի պայթունի հետևանքով։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսեցիք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 5-րդ մասը։
Բարեկամներ, այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է pasttoday.ir/edvar։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ստուդիայում է Արփի Ալավերդյանը։ Ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք լոր և բախտիարի ցեղերի որոշ յուրահատկությունների մասին։ Նախորդ զրույցը շարունակելով այսօր կխոսենք լորերի և բախտիարիների երաժշտության և նրանց խաղերի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Բախտիարինների երաժշտությանն ու պարին ծանոթանալու համար հատուկ ուսումնասիրություն է պահանջվում, որի միջոցով կարողանանք պատկերացում կազմել նրանց մեղեդինների, ռիթմերի և երաժշտության հիմքերի մասին։ Այդ կապակցությամբ կարևոր է նաև երգերի ուսումնասիրությունը, սակայն այս հաղորդման ընթացքում ընդհանուր հայացք կնետենք ցեղերի երաժշտությանը։ Բախտիարի ցեղախմբի մոտ երաժշտությունը հավիտենական կապի մեջ է կյանքի հետ։ Բախտիարի երաժշտության տոնայնությունները բեյթ են կոչվում, որոնցից ամենանշանավորներն են հովվականը, հողագործականը, Աբուլ Ղասեմ Խանին, Շիրալի Մարդունը։ Ամեն ցեղ ունի իր նվագիչները, որոնք թուշմալ են կոչվում։ Թուշմալները առանձին տոհմից են սերում և առանձին են ապրում։ Նրանք իրենց ապրուստը հոգում են հարսանյաց, սկո և այլ արարողություններին մասնակցելով։ Նրանք զբաղվում են նաև հողագործությամբ ու անասնապահությամբ։ Հարսանյաց հանդեսներում թուշմալները տեղացի բանաստեղծների երգերն են երգում, որոնց թեման ընդհանրապես սիրային է կամ ցեղի քաջերի սխրագործություններն են։ Այդ երգերում հետաքրքիր կետեր կան տարբեր հարցերի նկատմամբ տարածքի ժողովրդի հայեցակետերի մասին։ Թուշմալները հունցքի ժամանակ հրավիրվում են և երգեր են կատարում։ Նրանք իրենց ժամանակի մեծ մասնանց են կացնում երգեր, անեկդոտներ ու առածներ հորինելով։ Թուշմալները մեծ դերակատարություն ունեն բախտիարինների բանահյուսության ստեղծման մեջ։ Նրանցից մի խումբը շրջիկ է, այսինքն ամռանը մեկնում են ամառանոց, իսկ ձմռանը ձմեռանոց։ Թուշմալները վարպետորեն ժամեր սազ ու դհոլ են նվագում։ Այժմ ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել թուշմալների մի կատարումը։ Չարմահալ և բախտիարի նահանգում տոների ժամանակ հատուկ պարեր են պարում, որոնցից ամենանշանավորներն են հարսանյաց պարը, թաշկինակի պարը, արակ կամ դանդաղ պարերը և արցանի պարը։ Հարսանյաց հանդեսում տղամարդիկ պարում են նաև փայտի պարը, որի ընթացքում մեկը երկար ճիպոտ է վերցնում ձեռքը, մյուսն ավելի թույլ ճիպոտ, և հարձակվում է դիմադրողի վրա, թուշմալի սազի ռիթմին համահունչ շարժումով, այս խաղը չուբ բազի, փայտի խաղ է կոչվում։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լորեստանի երաժշտությունը բազմազան է և վաղեմի անցյալ ունի։ Այն բաժանվում է երկու գլխավոր մասերի՝ երգ երաժշտություն և սազային երաժշտություն։ Հնեաբանական պեղումների ընթացքում լորերով բնակված շրջանում հայտնաբերվել է մեր թվարկությունից առաջ 4000-ամյա վաղեմություն ունեցող կավե իր, որի վրա պատկերված է պարի տեսարան։ Գոյություն ունեցող փաստերի համաձայն այդ ժամանակաշրջանի արծաթյա իրերի վրա պատկերված են եղել երաժշտական գործիքներ, ինչպես շեփորն ու տամբուրը։ Նրանք վկայում են, որ Սասանյանների օրոք այդ ցեղերի մոտ տարածված է եղել երաժշտությունը։ Այսօր ևս մեզ են հասել ավանդական մի շարք մեղեդիներ։ Հաղորդման այս բաժնում իրանական ցեղերի, հատկապես լորերի երաժշտության վերաբերյալ լսենք պարոն Մահբոտ Մաքիին։
به نام خدا ضمن سپاس یک توضیح در ابتدا در باب موسیقی قومی یا همون اتنو موزیکولوژی من بده
Ողջույն բարեկամներ, էթնո երաժշտագիտությունը միջուղ է ազգագրության ու երաժշտագիտության միջև։ Այս ճյուղը ստիպում է երաժշտության ընդհանուր ցուցանիշերին ծանոթանալուց բացի տեղեկանալ աշխարհագրության, հումանիտար հոսքի աշխարհագրության, տնտեսական աշխարհագրության և ցեղերի բաշխերի մասին։ Առօրյա երաժշտությունը հիմնականում շուր լադի տեսակ է, այնինչ երգում են շրջիկ մանրավաճառ ծերունին կամ ազնիվ աղբահավաքը, երգում են շուր լադում։ Շուրն ամենամեծ իրանական լադն է, որն արտահայտում է վեհ զգացմունքներ։ Հասարակ մարդն առանց որևէ գործիքի ճիշտ նոտաներով երգում է։ Լորեստանում երգերը հիմնականում մահուր լադում են երգվում, որը ուրախ լադ է և բնության կենսուրախությունն է փոխանցում, քանի որ Լորեստանի բնությունը շատ գեղեցիկ է և բոլորը գիտեն, որ աշխարհյան մենագեղեցիկ ջրվեժները Լորեստանում են։
چون هم ملهم از طبیعت زیبای لرستانه همه در جریانن که قشنگترین آبشارهای جهان در این استان وجود داره.
Լորերի երգ երաժշտությունը 7 մասեր է բաժանվում, որոնք են լիրիկական ու սիրային երգեր, էպիկական ու ռազմի երգեր, սքո երգեր, աշխատանքի երգեր, հաղթանակի և հոգևոր երգեր։ Լորերի երաժշտական գործիքներն են զուռնան, դհոլը, թարը, քամանչան և թոնբաքը կամ թմբուկը։ Քամանչան տարբերվում է մյուս ցեղերի նվագարաններից։ Լորերի հայտնի երգերից են «Ղադամխեյրը», «Ռանգինեն», Քյավշեթալան, Սանամգոլը և Հալուգյան դոմը։ Լորերի եպիկական երգերը ոգեշնչել են ցեղի բնակիչներին, պատերազմներին մասնակցելու ուղղությամբ, ինչպես դայեդայեն կամ էլ վառ են պահել հերոսների հիշատակը։ Հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում «Դայե-դայե» երգը, որը տարածված է եղել սրբազան պաշտպանության տարիներին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Oh,
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Oh! Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Radr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.